Radio Свобода. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Сустракаємося другий раз у передачі з нашого нового циклу під назвою «Радості життя». У ній ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносили і приносять нам радість у житті. Про те, що приносить сум, достатково говорять інші. А ми про радості життя, якими треба дорожити і про які варто пам'ятати. Бо хто відає, чи буде нам дадена друга можливість прожити життя більш радісно, ніж перше. А тому давайте ловити і згадувати радісні хвилини, які вже стали нашим ділом. Сьогодні розмова з Віктором Стахвюком, білоруським діячом і письменником з Білостоку. З Віктором ми знайомі вже більш ніж чверть століття. Народився він у вісці Тростянка на Подляшчі, але після університету довгий час жив у глибині Польщі. Переїхав у Білосток наприкінці 1980-х годів. Активно включився у бурливо-шумний у той час білоруський політично-громадський рух. Узяв уділ у заснуванні білоруської політичної партії того часу – Білоруського демократичного об'єднання. Налазив тісні контакти поміж білорусами у Білостоку і білорусами у Білорусі до лукашенківської пари. Гэті контакти йому моцно придалися в одній невірогодній пригоді, яка вивела Республіку Білорусь у Сусвітний океан. Але про гэта криху пазней. А пачнем з того, що Віктор з жонкою Альжбетой живе тепер у своїй родной вёсцы, Трастянцы, господарить на немаведома колькіх гектарах землі і піша роман свайго життя. Віктор – чоловік, який несумненно знайшов у этом житті так само і його радосний бок. Віктор, ти кольки годов уже на пенсії?
8.
І скажи, ну і як живеться пенсіонеру? Весело чи нудно?
Ти ведаєш, я просто навіть не ведаю, що на пенсії, тому що у мене більше заняткав, чим було. Коли я був этим старшинем радіо, радіорація, тоді на самой справі у мене був час, скажем, не як так поділений день. Іду на працю, ну, маю там свої обов'язки, виконую, приходжу домов, і все, так на самой справі. Тоді думаєш, що далі? Ну, ведеш, чоловік крутиться у домашнім таким, скажем, кругу. А тепер цілком інакш. Я живу на вёсці. І тут у мене обов'язка хоч відбавляй. Ось написав від старости, написали від старости, що я повинен протирабити свій ліс. Не уявляєш, яка це велізарна праця. Людей немагчима знайти, кому вони тобі допомогли. Тоді я сам моторною пілою, пенсіонер, 6-8-10 годовий. Видишь, и просто и працую.
И ты еще до сих рады этой...
Взял я своих сынов с собой. Ну, я лишь физически не працую с него один. Ни Павел, ни Петр. И пошли хлопцы со мной в лес, взяли пилы моторные, потому что у меня не их хапая. И давай працевать. Кожный, видишь, свое. 2,5 годины, молодейший уже стоит. А я працую. Видишь, скажем, ну, 3 годины позднее, старейший стоит. А я далее працую. Ну, приехали бы, что теперь кусили, поехали на 2 годины. Все, конец дня. А я еще 6 годин могу працевать. И не еду до хаты. Видишь, что там что-то теперь окусить, потому что беру с собой там этот термос чайку, горбатки, видишь, и все. И у меня не отримывается. Потому что это привычка. А у них я ее нема. И он, видишь, накинулся на працу. А что это моторная пила? Ну, это 5-6 килограммов. И коли ты повалишь сосной, она же моя сотни галина. Не то, что они у той самой плоскости. Тут страж пилою на все боки крутить, потому что треба галинку срезать по древу. Коли хочешь это некому продать. А треба продать, потому что ж ты с древом зробишь? Вот так это выглядит.
А тебе не треба древо на дровы, скажем, у вёсцы?
Боже, у меня их, этого древа, Янка, хоть отбавляй. Повды по надворок, я хочу добудовать такую 18 метров довжиной, так называемую древутню. Так что его много, вельми много. Но. Так что тут эта праца. А лето целое, починаючи от 15 червеня до конца вересня. Я ж на тракторе сяжу. По 8-9 годинам. И тут старейший сын уже помогает, потому что он уже привык, видишь, что трактор, видишь, что косилка, видишь, и мы зим, когда сена косим. Вот так выглядит у меня житё. Ну, а вечерами, летом, пробуй писать. И сядишь, пишешь до другой ночи, и снова раницей туда. Вот так выглядит житё пенсионера.
Так слухай, скажи, какая у тебя великая господарка, ты кольки лесу гектаров маешь, а кольки поля и там, скажем, лугу?
Добро. Это значит так, по памяти, боже, я ведаю докладно. Ну, мне лесу, скажем, прикладно 30 гектаров. Лугов прикладно 120, как я кажу, потому что если такие один не влезешь, правда, я 15 гектаров, это же долина Нарви. А речка Нарва тут колись слила сім'ю руслами, а тепер тільки одним. А ти, а старі русли нашої речки заросли. Заросли, що там просто заплили болота, можна так сказати, з торфом. І коли ти трактором не дай, ти, пані Боже, не ведучи, що там, видиш, що тростіння є, як так раз росло, в'їдеш. Ну, то тут бувало так, що я витягав прострідний трактор. І то двумя, тому що він сідав глибоко, глибоко, видиш, о. І це так. Ну, і поле у мене там гектарів 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектарів 20, лісу 30 гектарів, так?
Так.
А лугу скільки там?
120.
Ти що? Ти поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут людей по 800 є у некоторих. Тут, значить, ще двох, два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, як кажуть, 800. Ну, я ж не веду, його не питав. Але много, фактично, много має. Ти ведеш, що вельми цікавий рець купив. У нас є такий панагорок, який називається замок. Замкова гора, замок. І я, ведеш, пройшовся там і думаю, боже, тут же замок став. Фактично, поїхав у той. Знайшов в архіві, що у 1496 році замок був, і він був королівською станцією, а у 1506 році його спалили, кажуть, татари, так? І то у день, коли там був Олександр Ягельончик. Ну, і я подумав, що варто купити. І купив. Хоч тяжко було, бо мені у три рази підвели ціну, бо це ж не так, що ти йдеш і одразу купляєш. Я просто заявив, але там три тижні об'яву дали на три тижні. Прийшов один і два мені гнати уверх, я ж так кажу, у три рази ціну підбив. Ну, бог зім. Купив я цей замок. А там оказалося далі над речечкою, що там 3800 годів раніше було прославянське поселище. 3800 годів. А історики спорять, думають, коли у нашу частку Європи прийшли слав'яні. 1500, 2000, скуль взялися і хто яни? А ми були тут 3800 годов. І що робили? Возляпили гарчки штриховкою зарубінецькою. Гети штрихи упригожували. Значить, гети гарчки так упригожували. 2500 годов тому назад, ну, просто випалювали железо. О там, у тим місці. Я сам знайшов такий вже великий кусок гетей вже виплавленої руди. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, і он радіоестет. І давай він там ходить, по тим місцям, де було прославянське поселище. Слухай, що оказується. Там, де мені така маленька хатка стоїть, ну, більша із усіх тих там, 12-15 тисяч білої енергії, жаночай. А там, де, там далі, уже у лесі, як я посадив 5 літрів жонкою, а там 22 тисячі, а поміж ними 18 тисяч білої жаночай енергії. Слухай, і він каже, то гэта так у Москві, у Білоїській пущі, у Гриніці, може, у неї, там пару десятках місця на світі така енергія. І правда, видиш, зайшов я там хатку ставлю, там, де 18 тисяч, так, тепер. Лег я на подлозі, я ще не до кінця зроблений. 15 хвилин після спав кам'яним сном. Півтори години після прочнувся, у білий день. Встав, ти видиш, ну просто очищений такий некий. Смішно, правда?
Слухай, ось ти сказав, що літом у тебе куча клопоту і на трактори, і так далі. Тепер ти ліс, їздиш у ліс. А ось скажи, увечері ти сказав, що пишеш. Що ти пишеш?
О, Боже мой, ти видиш, я тобі скажу так. Свого часу я на польській мові почав писати щось, що називалося «Профундаль», це значить «Дно». І там в мене отрималося ніде 300 сторонок, я так його відложив, і воно так стало лежати і лежить. І я себе подумав, що це дуже цікавий матеріал. Але почав писати год назад із заголовком «Подих темри». «Подих темри». Темра. І ти ведеш, і гэта подых темры не нейкі там, скажам, жуцік, жахлівы роман. Гэта на самой справе тое, што у чым апынуўся чалавек сёння. Чалавек апынуўся у тым, што, скажам, у яго няма нейкай такой вялікай надзеі. Ён сёння вымушаны абсалютна змагацца за выживання своє. Тому що так, ну, праці є тільки, кільки є. На самій справі 10, 15, 18, 20% молодих людей не має праці. У Греції, як ми відомо, 65% не має праці і так далі, і так далі. Не означає це, що і у нас не буде 65% людей без праці. Значить, чоловік став боятися за свою будучиню. А дорослий чоловік, такий як я, скажімо, він боїться вже за будучиню своїх дітей, а я ще більше за будучиню своїх внуків. Тому що просто куди йти і як йти. Ну, стараєшся і намовляєш, щоб вони здобули адукацію. А це не гарантує тобі ще биту. Це одна справа, так? Ось. Це є певен, скажімо так, подих певної темри. Тому що темра не та, яка на грані на тебе, бо сонце зайшло, а темра така, яка робиться у твоїй душі. Это одно. А другое, когда ты хочешь что-то делать, когда ты хочешь дзейничать, так как мы колись-то, помнишь, у те часы, на початку 90-х рванули в эту политическую простору, тогда начинает, разумеешь, на тебе исти темра организованная. И ты разумеешь, отчуваешь это. Не то, что ты не чуваешь, ты отчуваешь подых на спине. Подых просто, ты разумеешь, этого всего. И не только. И это завужается. А коли только есть махчимость взять себе, то тебе берут. Вот, например, я дам свой приклад. Коли я просто, коротко кажу, намаганиями спецслужбы, спецорганов вышибнули меня из деятельности, из руху, я оформил фирму на себе. Просто деятельность господарчу. И ты видишь, и я нарванула. Потому что мне удалось на 20 фур в месяц импортовать будматериалов. Ну, то это ничего себе. У меня заработался великий рынок у Польши. Потому что 20 фур треба нигде просто разослать. Так что 20 фур, это уже есть что-то, так? И не только, потому что в иншей сфере почал уже нас заглядать. Древо, например, чи, скажем, там элементы древа. И что? И просто... А старался я, как у моей бухгалтерии не было никаких, видишь, там просто помылок нават. Не то, что комбинация некая, а помылок. И моя штабная налоговая полиция вошла в фирму и рылась. И слава богу, треба, могут мать право. Але ж яны разослали по всех моих клиентах, по всей Польше, ту же полиция, которая рылась в их бухгалтериях. И мне звонили тогда все, где мои партнеры. Так, прихожие слово партнеры. Кажут, что кому ты там так подпал, так? Кто там на тебе там просто загнув? И почалось. И звонят мне, говорят, не присылай мне товару. Я с тобой сопротивляться не буду. Все, конец. А как ты можешь импортовать товар, коли не ты, яких ты с трудом сдобывал, потому что рынок, тут над рынком треба працевать, так что он просто есть. И они просто отказались от моего товара. И я положил фирму. Вот это так само от той подых темры.
Теперь про самое невероятное. То бок про польский траулер «Гайдук» на Охотском море, над яким у 1994 году залунал бел червоно-белый стяг. Сталося гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбалоўнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбалоўная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбалоўны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія.
Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і ў гэта тое.
А гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сценарій, і ты або яго бачыш, гэты сценар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на зъезд Белоруса свету.
Так вось, Виктор, я там прочитал у твоем оповеданні Камчатка, что ось пригода с гэтым морским флотом почалася в липені 93 году у бары гателю «Беларусь» у Мінску, где ты написал 4 пригожія беларускія проститутки попивали шампанское и спевали «Касіў язь канюшину». И якраз у таким антуражі ты почувствую, что камчатский щирий белорус шукає польских белорусов, каб наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Як раз так і было. І глядзі. І разумеш, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Так і ведаш, салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вірзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра, ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго, прыгануўся і падумаў, магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшчу, я цэлы час памятаў пра гэта, і ведаш, і гэта была заманлівая вельмі, аднак, ну, ты что ж думаешь, возьми корабль, возьми, правда? Это ж не так просто.
Ты мне скажи, на чем конкретно поляла ягоная прапанова? И он казал, что ось ён дапаможа, як бы скажем, здобыть квоту на Охотском море, але патрэбны ёсць корабль. И корабль, як раз вы подумали про Польшу, что магчыма взять корабль от Польши.
Так, так, докладно. Потому что у Польши много кораблёв.
А мели уже тогда на увазе, что гэты корабль будет зарегистрованы под стягом Беларуси, бо Беларусь як раз лягче атрымае эту квоту, правда?
Так, потому что Польша квоты не отримает. Польша уже тогда, скажем, как бы вышла с блоку, так? Это ж уже 93-й год. А Беларусь по сегодняшний день имеет квоту 40 тысяч тонн рыбы в год. 40 тысяч тонн. И не имеет своих кораблев.
И не имеет своих кораблев, и тогда.
И тогда калі гэта можна сказаць, чалавек усвядоміў сабе пэўныя рэчы, то гэта сталася абсалютна рэальным. А калі я ў штосьці веру і мне здаецца, што штосьці рэальнае, ну то няма справ, якіх ты не можаш проста вырашыць. І вось я на банкеце даведаўся, запытаўся, дзе тут ёсць тут міністр, паказалі, вось ёсць. І мяне падвялі, я з ім проста пагаварыў. Сказаў ему, што ёсць магчымасць квоты. І ён мяне запрасіў у кабінет, і я на працягу кажу, ну можа 15-20 хвілін, я яго пераканаў у тым кабінеце, што гэта ідэя мае шанс. А калі нават не мела бы, ну то нічога ж ён не траціць, праўда? І ты пагадзі, ідэя сталася сапраўднай. Карабль, Віктор Сівчык у гэтым удзельнічаў з Мінска, прафесор Віктор Сівчык, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяў на сябе саму ўжо справу рэгістрацыі карабля у Беларусі.
Віктор, каб яго зарэгістраваць, трэба было спачатку зарэгістраваць нейкую такую фірму, праўда ці не, у Мінску?
Ну так, ну то ясна, таму што павінна быць тады ўжо joint venture суполка беларуска-польская. Ты, мы, як польская і польскі бок, уносім у гэту суполку карабль. Мы уносім у суполку. Мы яго аддаем суполцы беларуска-польскай з польскім капіталам. І гэта суполка зарэгістраваная у Мінску, значыць, на беларуска, на самой справе, толькі з замежным капіталам, з капіталам польскім. Пры тым яшчэ не толькі з капіталам, але і з караблём. Пры нагодзе, які проста аддаваўся суполцы ў Беларусь. І таму ён стаў беларускім караблём. Гайдук, пры нагодзе глянь, якое яго названне, імя. Гайдук. Гэта ж наша імя, так?
Так.
А я ще тебе скажу, на гэтым жа ж караблі капітанам быў беларус з Падлашча.
Яго зарэгістравалі ў Мінску, і гэта быў фактычна першы карабель акіянскага беларускага флоту, правда?
Абсалютна першы. Пры тым, у тым часе, з цягам Беларусі быў бел-чырвона-белы.
Табе давялося бачыць гэты сцяг бел-чырвона-белы над караблём гэтым, ці толькі табе казалі? Ты бачыў гэта власнымі вачыма?
Так, так, я на вас здымак прывёз, і апублікавалі яго, я аддаў Юрку Хмялевскаму гэты здымак, галоўнаму рэдактару часопіса.
Чаму гэтая справа з гэтым гайдуком яна не атрымала працягу? Вам проста не ўдалося атрымаць квота ад Расіі на гэтую рыбу, так, у Ахоцкім моры, ці як?
Для беларускага боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё, а рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васілевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам па льготным цэнам вы можаце купіць. А грыф ўжо тады, я яшчэ не ведаў, ужо звіваў сваю дзейнасць. Сам грыф не ў змозе быў пацягнуць, у яго было б звыш 70 траўлераў. І пачаліся арышты тых траўлераў на сусветных, скажам, там прасторах. І пра што я абсалютна не ведаў. Я просто здзіўляўся, чаму маючы такія льготныя просто умовы, яны не дакупляюць, таму што гэта гарантавала бы салідны прыбытак. Але паглянь, што здарылася. Грыф атрымаў ад нас дарожную карту. Гэта ж дарожная карта, гэта ж ідэя. Ён атрымаў ідэю, як можна утрымацца яшчэ гадоў, скажам, ну з 95 да 15, то ты глядзі, то гэта ж гадоў, а гадоў, праўда? І вось як можна утрымацца яшчэ праз столькі гадоў, скажам, на плаву. І яны па нашым меркам сталі заключаць такія ж joint venture суполкі на караблі з расійскім ужо бокам. І тут было вельмі проста. Расіяне маюць квоту, маюць Ахоцкае мора, маюць Барынгавае мора. І яны давалі капітан, скажам, галоўны капітан, то расіянін. І 20 ягоных чалавек, скажам, там, у залежнасці, які гэта карабль велічыною. Скажам, ці там 30. А рэшта, апошняя гэта польскія маракі рыбаловы, якія былі дасканальна азнакомлены з тэхналогіямі. А там же ж фабрыка на такім траўлеры, дзе філет робіцца з мінтая і так далей. Гэта ж сама фабрыка ў той час каштавала недзе 30 мільёнаў дойчмарак. Гэта для соцкраіны гэта былі велізярныя грошы. Скажам, польскі бок уносіў так, як і ў беларускую суполку, у расійскія суполкі.
Віктор, а скажы так, асабіста для цябе гэта я такая прыгода з гэтым акіянскім беларускім флотам, з гайдуком. Гэта была проста толькі прыгода? Ці ты і меў нагоду таксама крышку падзарабіць, ці проста да гэтага не дайшло? Якія грошы сабе былі?
Дывідэнды, гэта на самой справе для мяне была справа абсалютна другарадная. І яны не былі вялікія. Гэта можна так, і ані беларускаму боку, значыць, з-пад Русіўчыку, ані мне, таму што мы на грані выжывання працавалі. Для мяне самае важнае, сапраўды, я тут не крыўлю душой, нічога. Самае важнае было тое, што Беларусь мае карабль, які плыве па акіянах, наш порт у Сеулі, у Карэі, так? З бел-чырвона-белым сцягам. там, ты разумеешь, просто это было абсолютно нечто. Для меня не так. По-другое, ну, каким чином ты мне скажи, я мог бы полететь на Камчатку? Быть там, брать удел у перемовах с губернатором, ну, просто бачить Тихий океан там, поплывать в этом океане, вот, скажем, ну, это ж фантастика. Это уже есть фантастика. А фактически там некие гроши были, ну, просто моя фирма «Эльвимекс» имела намного больше гроши, да, чем я тут зарабатывал. Але это мне дало, скажем, певную опору. Я мог неяк жить, бачить цікавое и быть в вельми цікавом проекте. И то у власным проекте. Ты видишь, для меня это было вельми много. При нагоде я тебе скажу по щирости. Я в том самом часе, когда у меня вот был этот гайдук, я в том, может, не полный год после, как в органы знову на меня наскочили, я основал фирму, зарегистрировал на мою жонку. И ты видишь, я в том же самом часе уже импортовал ольховую доску на кухонную меблю. Ольховая доска на кухонную меблю, это просто что-то, ты разумеешь? И цена добрая, и уже в Польше немцы выкупили фабрики, это я, скажем, ну, мебельные. И в этих мебельных фабриках я немцам на самой справе поставлял эту доску и жил добра. Я тебе скажу, что жив нават вельми добра. Ну, тут пару фур у тыдзень, дзе фуры, хапала, каб саправды добра жыць.
А зараз, як ты себе адчуваеш чалавекам, які чэрпаеш жыця радасць, шчаслівым чалавекам, як ты наогул тваё самаадчуванне? Маючы на тое, што ты маеш 150 гектараў зямлі, так я адказ відавочны, але все роўна ты яго сфармулюй.
Я тебе скажу так. Ну, финансово я человек незалежный, так? Между нами кажучи. Я дома треба помогать детям. Это другое. Самое важное, самое главное, что у меня есть, разумеешь, идея. Не то, что идея. У меня нема часу. Потому что час так поделенный. А я хочу закончить, потому что еду у Болгарию, не знаю, у мая 10-го, может, 15-го максимально. И буду там с полтора месяца сидеть. Потому что там мне никто не будет перескажать ни лес, ни луг. Пока что не почнется, разумеешь, не почнутся луги, то я тут лес зараблю и приеду, каб косить луги. А там буду писать как раз гэты подых цемры. Закончу это, а тут уже люди домагаются, каб я написал про историю вёски своей. Потому что маю 40 записанных особ, старожилов Тростянки, которые давно уже не живут. 20 годов там померли, 30 годов тому померли, потому что я тогда записывал их истории. По 2 годины каждый на магнитофон. Я уже переписал это у компьютер. Это вельми великий, такой обширный материал. И они говорят, пиши историю нашей вёски. Ну,
скажи, на какой мове ты эту историю своей вёски будешь писать?
Я решил так. Я под их темры так само пишу на мове старожитной Подляша. Я ее называю Подляша русской, потому что в количестве так и хиба было. Вот ци подляшской мове с дифтонгами. Эта мова, дякую между иншим тебе, зарегистрирована, кажуть, потому что профессор Сапоро мотоки номачи, так? Добро говорю.
Так.
Зарегистрировали ее, кажут, у ЮНЕСКО, как одну из мов свету, а не диалект. Бо она на самой справе мова, это же не диалект. Вот на ее пишу, потому что коли Бог мне дал народиться у русле этой мовы, то я не буду ее, видишь, ганьбовать ею, казать, что она брыдкая, непригожая, это некий диалект, некая шпетная что-то. Я просто люблю абсолютной любовью.
Коли ты допишешь этот подых темры, это будет первый роман на подлаской мове, насколько я ориентуюсь.
Так, правдоподобно.
Я просто, я вельми тешуся и чакаю, коли ты скончишь, покольки я уже, скажем, видать, полову этого роману прочитал. А скажи еще, ты, как автор, тебе нашей мовы, мовы нашего детства абсолютно хапает, как писать роман?
Она так богатая, и она богатейшая за сегодня литературную белорусскую мову. Потому что белорусская литературная мова, я могу тебе поскардиться на сегодняшние тренды в белорусской литературной мове, ображают мою годность белоруса, тренды эти я. Потому что, когда я чую, как нехто кажа, оточили, або пау выспа, то просто у меня все, видишь, там у середине сжимается. Ты видишь, это жутики тотальные. Як можно так опаганивать свою родную мову, лезучи перетворачи в польский диалект? Это ж просто ганьба. Права за такую декларацию вельми стихийную, а я ж інакш не могу, тому что...
Добро, Виктор, каб закончить, скажем, коли ты уже поставишь опошнюю кропку, и роман будет твой готовый?
Ты видишь, я маю надею, что у Созополі, куди я еду, на те полтора месяца. И мне удастся, потому что, когда погода добрая, я сижу на балкончику и пишу, а когда горшая, то я залажу в салон и так само пишу. Никто мне абсолютно не перескочает, я с другой женкой там буду. Так что, маю надею, на, Бог это закончить одно, а после прочитать еще и внести корректу. О, то это другая справа. Думаю, на осени.
Шановные слухачи, у другой передачи с циклу «Радости життя» выступил Виктор Стахюк с Белосточчины. Человек, який заснавал белорусский морский флот под бел-червоно-белым стягом. Програму падрыхтаваў Ян Максімюк. Да сустрэчы ў эфіры праз тыдзень. Радыё Свабода.